Тақырыбы танысу. Тыңдаймыз. Танысайық. Менің атым Бахрам. Досымның аты Шахноз. Ол өзбек қызы. Шахноз Ташкент қаласында тұрады. Айшөректі досымыз. Ол Бішкектен келді. Мехмет пен Арслан да дайындық орталығының тыңдаушылары. Олар қазақ тілін үйреніп жүр.